Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Ni Jumatano ya tarehe 8 Aprili mwaka 2020, mwenyeji wako studioni ni mimi Asumta Masoi. Wakati janga la mlipuko wa virusi vya ugonjwa wa corona au COVID-19 likiendelea kuitikisa dunia na kusababisha athari kubwa ikiwemo kupoteza maisha ya maelfu ya watu, bara la Afrika ambalo japo halina wagonjwa wengi linahitaji msaada ili kudhibiti kusambaa kwa virusi hivyo. Hayo yameelezwa na mkurugenzi wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO kanda ya Afrika, Dr. Mashidiso Moeti, akizungumza na Umoja wa Mataifa na kuongeza kwamba pamoja na changamoto zinazokabili bara hilo ambalo sasa limefikisha wagonjwa zaidi ya 10,000 wa COVID-19, nchi zinahitaji kufanya ziwezalo.
I'm very encouraged.
Ninatiwa moyo sana na hatua ambazo zimepigwa kwa ujumla na nchi hadi sasa, lakini pia kuhusu uwezo wa upimaji, kwa sababu ndio kitovu cha nini wanachotakiwa kufanya. Mwezi mmoja na nusu uliopita kulikuwa na maabara 2 tu katika nchi 2 ambazo upimaji uliwepo, lakini sasa nchi 41 katika kanda ya Afrika zinaweza kupima virusi hivi. Hii ni hatua nzuri sana.
So that is good progress.
Ameongeza kuwa nchi za Afrika zimepiga hatua pia katika uchunguzi kwenye maeneo ya kuingia na kutoka, ikiwemo viwanja vya ndege na mipakani, na pia baadhi ya viongozi na wakuu wa nchi wametambua umuhimu wa kuchukua hatua madhubuti kudhibiti kuenea kwa mlipuko huo, ikiwemo marufuku ya mikusanyiko, kutotembea ovyo, watu kusalia majumbani, kufunga mipaka na kuhakikisha usafi wa kunawa mikono kwa sabuni, akitolea mfano Kenya, Afrika Kusini na Rwanda. Hata hivyo, Dr. Mweta amesema pamoja na jitihada zinazofanyika, bara hilo la Afrika linahitaji msaada ili kupiga hatua katika baadhi ya maeneo.
The areas that are most in need of progress include
maeneo ambayo bado yanahitaji kupigwa hatua yamejumuishwa kuhakikisha kwamba tuna vitu na vifaa katika nchi. Vya kwanza, kuwalinda wahudumu wa afya, vifaa vya kujikinga, kuvipata vifaa hivi na vifaa vya kupimia maabara ni muhimu sana. Tunakiri kwamba baadhi ya vitu hivi vimo nje ya uwezo wa serikali. Kimataifa pia kuna changamoto ya soko na baadhi ya vitu hivi ni vigumu kupatikana. Pia kuna haja ya kuimarisha ufuatiliaji kwa kina na uzoefu wetu katika kutoa huduma ni haba. Tutahitaji kutumia uwezo tulionao kwa njia bora zaidi.
We will need to find ways of using the capacities available in the most efficient way.
Wakati mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ukielekea kufikia ukingoni chini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, wahudumu wa afya waliopata mafunzo wakati wa janga hilo hivi sasa wanatumia ujuzi walioupata kuimarisha mfumo wa afya nchini humo, ikiwa ni pamoja na kutumia uwezo huo kupambana na virusi vya corona au COVID-19. Grace Kanei ana maelezo zaidi.
Shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO linasema kama hakuna mgonjwa yeyote mpya atakayetokea, mlipuko wa sasa wa Ebola nchini DRC utatangazwa kufikia ukomo katikati ya mwezi huu wa Aprili mwaka 2020. Wafanyakazi wa sekta ya afya nchini DRC walikuwa mstari wa mbele katika kupambana na Ebola. Walipokea mafunzo na vifaa kutoka WHO na washirika wake ili kuwasaidia kutoa huduma kwa wagonjwa wa Ebola, huku wakijiandaa wao wenyewe kutoambukizwa. Muuguzi Esperance Kavira Kavota ni mmoja wa wauguzi ambaye kwa zaidi ya mwaka mmoja na nusu amefanya kazi katika kituo cha kutoa tiba ya Ebola katika mji wa Beni, moja ya vitovu vya mlipuko wa Ebola. Na sasa kwa kuwa mlipuko wa Ebola unaelekea mwisho, amerejea kazini katika wodi ya wanawake wanaojifungua katika hospitali ya Beni. Uzoefu waliopata wahudumu hawa wa afya pamoja na miundombinu ya Ebola iliyojengwa inaweza kutumika kuimarisha mfumo wa afya na kupambana na milipuko mingine kama Ebola. Bika Vota anaendelea.
Kajeta lovitala va navopa de formation la de PCI.
Kabla mlipuko huu wa Ebola hatukuwa na mafunzo ya kuzuia na kudhibiti maambukizi au mafunzo kwa ajili ya kushughulikia waliofariki au hata ufahamu kuhusu tiba mahususi ya Ebola. Lakini baadaye tulipokea mafunzo kuhusu virusi vya Ebola na tiba yake. Wageni wengi walikuja hapa na uzoefu wao na wakatufundisha. Walitupatia vifaa ambavyo hatukuwa tumevitumia kabla na mbinu nyingi mpya zilitusaidia. Katika tukio hili la mlipuko mwingine tutaweza kushughulikia kwa wakati unaofaa.
Opese brand research.
Mambo, naitwa Paul Siniga, almaarufu kama Rio Paul, na hii ni idhaa ya Kiswahili ya Umoja Mataifa. Unaweza fuatilia matangazo kupitia kurasa za YouTube ama televisheni karibu nawe.
Na punde basi ni makala ambapo tunasikia sehemu ya pili ya makala kuhusu madhila yanayokumbana nayo mwanamke mwenye ulemavu wa kuona, vitani na hata ukimbizini. Usibanduke. Nchini Tanzania, mradi wa mafunzo ya kilimo cha kisasa cha nyanya unaofadhiliwa na shirika la mpango maendeleo wa Umoja Mataifa UNDP katika wilaya ya Bunda mkoani Mara umebadili maisha ya wakazi wa eneo hilo na hivyo kufanikisha lengo namba moja la malengo ya maendeleo endelevu SDGs la kutokomeza umaskini. Mradi huo unatekelezwa kwa kushirikiana na chama cha walima mboga na matunda TAHA nchini Tanzania. Taarifa zaidi basi na Flora Nducha.
Wilaya ya Bunda mkoani Mara, tupo katika shamba la kikundi cha wakulima cha Bulamba. Wakulima hawa wengi wao awali walikuwa wanashughulika na uvuvi, lakini sasa wanapata stadi za kilimo cha kisasa cha mboga na wanapokea maelekezo kutoka kwa afisa kilimo Ela Dida Starimu, hapa wakitaka kufahamu kuhusu wadudu waharibifu wa nyanya.
Kama nyanya imeshadhulika kama hivyo, inaweza tunaweza tukatumia dawa na tukarejesha tunda lilivyokuwa.
Na mdudu gani ametoboa? Kama nikanitangaze bulb.
Ni kutokana na mafunzo hayo kupitia chama cha wakulima wa mboga na matunda Tanzania TAHA, nyanya zimestawi vizuri na sasa ni heka za mavuno. Wanawake, wanaume na vijana na ndoo zao za nyanya. Hamasa ni kubwa na mchelewaji shambani hakosi kauli kutoka kwa wenzake.
Chelewa kazi hapo na timu
wali. Chelewa kufuatana na shughuli maharu.
Wewe kila day ni kuchelewa tu mashughuli maharu.
Mkulima huyu ni Tabu Paulo, almaarufu Mama Rock City. Ni mnufaika wa mradi huu wa mwaka mmoja ambaye anasema:
nimeanza kulima nyanya tarehe 1 mwezi wa 11 mwaka 2019. Na kilimo hichi, moja changamoto zilizokuwepo za mvua hapa na pale, lakini hizo zote tumezihimili. Nyanya yangu iko sokoni kwa sasa, inang'aa, nyanya ina madoa, nyanya inavutia. Yaani kwa wanawake wenzangu na waomba, waache kubweteka kule nyumbani, waje waangalie kilimo tulichokifanya hapa kupitia UNDP.
Na sasa basi ni makala na mpisha John Kibego anayezungumza na Donata Nyirakabozi. Mzee huyu mkimbizi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC aliyo katika kambi ya wakimbizi ya Changwari nchini Uganda, na yeye ana ulemavu wa kutoona.
Tu niliendelea tu na magonjwa na zingine magonjwa, magonjwa stoma ikanitesa ikanisharibia. Hasa nikagonjwa tena na ingine magonjwa au magoti. Mimi namaliza kose mwezi mmoja nagonjwa magoti, kukamata mtoto na kamata kafimbo hivi. Ananitembeza, niko na kamtoto hapa akiko pamoja na hawa. Na nichoke nyemi naikala nako mnyumba. Hasa kare katoto nako ni kuzukuru yangu.
Niko na kusaidia.
Mbo njo kana niletea mai, kana nipeleka nje. Manake fasi kwenye ni kwa napenda kana nipeleka. Una nasai kana nitosha taku dawa.
Dawa unapata wapi?
Hapa hapa.
Upe hospitali? Ya UNHCR.
Nukwezi natosha dawa pale. Kagonjwa na meno, hata vyote vinanitatiza basi.
Pole sana. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu umepata matibabu.
Nashukuru sana basi, napata na dawa.
Unaomba mashirika ya Umoja Mataifa yafanye nini?
Niko hapa tu napenda maji, nikaona masaidizi tu. Sababu nakosewa mingi. Nakosewa.
Nataka usaidizi wa matibabu zaidi.
Napenda mtu hata kama ananisaidia tu saa mimi hapa sina kitu. Nikaona mtu ananisaidia napata tu sawa kangu. Ninakatia tu mina kavara tungu. Sababu tungu tuangu nilitosha Kongo tunaisha. Na hakuna mwingine wa kuweza niuzia na tungini, hakuna. Lakini nikapata ule wa kunisaidia sawa kale kangu. Nafurahi, napata sawa ka nini, kakunisaidia sana pasha sema, nipate sawa, tumavuta kwa kushipagara.
Kwa sababu wanaweza kufanya kazi.
Basi siwezi enda kuenda saidiana kwa fasi ingini kujikadara, nipate hakuna. Ni kushinda tumina ikara hivi.
Nasibiri msaada.
Kawa mungini, naona muta natoka pembeni, mama, kamata naka na kubarikia naka. Nashukuru Mungu, nasema Mungu akongezie mingi. Kwenye ulitosha, Mungu awaridishe ya ongezee. Juminaisha maka inakuya ingini vile tu Mungu epeke.
Mtoto nae kusaidia hapa na umri gani?
Uyo mtoto, hii mwake kaisha takuwa na maliza miaka 12, tutaanza takuwa wa 13.
Umemaliza miaka mingapi mama? Ulisema unaitwa?
Donata Nyirakavuka.
Donata, umemaliza miaka mingapi na ukiwa na tatizo hilo la upofu?
Tatizo hii nilikamatiwaga mwaka 2004.
Nilikuja namna gani?
Magonjwa.
Magonjwa.
Nilikuwa tu narara, sasa narara na vingine na nilikuwa mzima. Basi mimi magonjwa nikaona sasa bakisha una mkoni na nyoka ngulikuwa mvipande ya saa 7 ya usiku jicho linabunduka.
Shukrani sana John Kibego kwa makala hiyo. Naam, na sasa basi ni mashinani ambapo mkurugenzi mkuu wa shirika la afya la Umoja wa Mataifa WHO Dr. Tedros Ghebreyesus anazungumzia mwongozo mpya wa kuvaa barakoa katika kukabiliana na janga la virusi vya ugonjwa wa corona au COVID-19.
First and foremost, medical masks must be prioritized.
Kwanza kabisa, barakoa za kitibabu lazima zipewe kipaumbele kwa wafanyakazi wa afya walio mstari wa mbele katika janga hili la corona. Tunafahamu kuwa barakoa zinaweza kusaidia kulinda wahudumu wa afya, lakini hazipatikani kwa urahisi kote ulimwenguni. Tunahofu kuwa matumizi ya kiasi kikubwa ya barakoa hizi kwa umma kutachochea uhaba wa barakoa hizi kwa wale wanaozihitaji zaidi. Tunatoa mwongozo na vigezo kusaidia nchi katika kufanya uamuzi huo. Kwa mfano, nchi zinaweza kufikiria wananchi wake kuvaa barakoa, ambapo pia hatua nyingine kama kunawa mikono na kutochangamana ni vigumu kutokana na uhaba wa maji au hali duni ya maisha. Ni wazi kuna tafiti chache katika eneo hili. Tunahimiza nchi zinazofikiria matumizi ya barakoa kwa wananchi wake zitafiti kuhusu ufanisi wa kuzitumia ili sote tuweze kujifunza kutoka kwao.
And all learn.
Shukrani sana Dr. Tedros kwa ushauri huo.
Ni kwa muda tu.
Naam, basi hadi hapo nakunja jamvi la jarida letu kwa siku ya leo. Basi hadi wakati mwingine kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu news.un.org/sw. Msimamizi wa matangazo ni Flora Nducha, nami ni Asumta Masoi. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.